No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja kiitos tästä teidän rakkauden lahjasta ja kiitos myöskin tästä kutsusta saapua tänne. Me olemme viimeisinä päivinä tai oikeastaan öinä lukenut sellaista kansiota, joka on käännettyä, englanninkielestä käännettyä historiaa, mitä Atsusa kadulla tapahtui ja mitkä olivat ne seurannais- ja kerrannaisvaikutukset, kun ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä ja lähtivät toteuttamaan lähetyskäskyjä, voi sanoa, uudella innolla. Ja sieltä sellaisena päällimmäisenä, se on myöskin sanan totuus, mutta sieltä Atsosakadun tapahtumista, niin sellaisena päällimmäisenä sieltä huokui Jumalan pyhyys. Siellä sanotaan syntisistä, että ne rukoili niin kauan Herraa, että ne pääsivät siinä rukouksessaan läpi, eli ne saivat kokea sen, että he tulivat sovitetuksi. Ei se ole aina itsestään selvää, että kun rukoillaan lyhyt rukous, että sielu on silloin taivaassa. Monta kertaa siellä on suuret synnin siteet, joiden kanssa on taisteltava, että niistä päästään irti. Ja sitten siellä ihmisen sydämessä syttyy usko, että hän on todella saanut syntinsä anteeksi. Sitten siellä huokui myöskin se pyhyys aina, kun ihmiset täyttyy Jumalan pyhällä hengellä, niin se vaikutti, että Jumalan pyhyyden semmoinen ilmapiiri laskeutui sinne koko kokoustilanteeseen tai sinne, missä ihmiset liikkuivat. Jos me vertaamme sitä tähän päivään, niin voi aina sanoa, että kun ihmisiä tulee alttarille tekemään ratkaisua, niin hyvin harvoin tänä päivänä edes näkee sitä, että joku murtuu. Tai sitten kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, niin sekin on hyvin harvinaista tänä päivänä, että oikein koetaan, että nyt tänne laskeutui Jumalan pyhyys. Ja se historian tutkiminen vähän innoitti mua uudelleen niin kuin ajattelemaan näitä alueita, että ollaanko me sittenkään vielä ymmärretty kaikkia oikein. Ja eletäänkö me Jumalan sanaa sittenkään ihan kaikessa todeksi vai olemmeko me sittenkin joillakin alueilla semmoisessa luulouskossa. Sitten meidän todistus on yleensä sellainen, meillä jokaisella, siinä ei sanan tähden ole mitään väärää, mutta mä voin sitten kuitenkin analysoida sitä, että kun hengellisissä kokouksissa kuuntelee todistuksia, niin siellä yleensä on se tärkein tietysti tulee ensimmäisenä, että sinä ja sinä päivänä minä annoin elämäni Jeesukselle. Ja sitten siellä on se ja se päivä, kun minä täytyin pyhällä hengellä, ja sitten siellä on se päivä, kun minut kastettiin. Ne voi ne vähän järjestykset siinä niissä kahdessa viimeisessä vaihdella, mutta tällainen on pääsääntöisesti todistus. Ja ei siinä mitään sanaa nähdä, jos on ihan, voisi sanoa, että se on ihan jees, että ne on totuuksia, mitkä on tapahtunut. Mutta sitten on sellaisia asioita, että joskus joutuu sanan julistajana kysymään perään, että elämmekö me tänään sen kaiken todeksi, mitä me todistamme, mitä joskus tapahtui meidän elämässä. Vai onko se meidän todistus historiallinen, että silloin 20 vuotta sitten minä tulin uskoon, silloin minä täytin pyhällä hengellä, silloin minut kastettiin. Ja minä olen jotenkin alkanut julistajana perään kuuluttaa, että eletäänkö me tänä päivänä se todeksi, mitä me todistamme, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Eli eletäänkö me siinä veren sovituksessa tänään, minkä me silloin kohtasimme, kun me ensi kerran tulimme Kristuksen tykö. Sitten siinä hengen täyteydessä on aina syytä kysyä, että onko minulla tänään se täyteys? Vai eläänkö minä siinä kokemuksessa, että minä kerran täytyin pyhällä hengellä ja puhuin kielellä tai mitä kaikkia jumalaisia asioita siinä tapahtui? Onko se vain todistus menneisyydessä, että se kerran tapahtui? Vai onko se todellisuutta juuri tänään tässä hetkessä? Ja sitten taas se kasteenkin merkitys, että eläänkö minä sen todeksi, että onko se edelleen se vanha ihminen, se vanha Aatami haudattu kasteen kautta kuolemaan ja näinkö minä sen haudattuna vai onko se jostain syystä päässyt uudelleen virkoamaan eloon. Sana sanoi, että se vanha ihminen tulee olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa ja se tulee myöskin olla haudattu kasteen kautta kuolemaan. Että eläänkö minä sen todeksi, että minun elämässäni tänään juuri tässä hetkessä vanha ihminen on kuollut ja se on haudattu. Nämä on asioita, jotka on omistettava uskon kautta, ja uskon kautta ne on pidettävä totena. Jotenkin mä näen tässä ajassa sellaisen ilmiön, että liian paljon me joudumme sielunhoitajina askartelemaan semmoisen kysymyksen kuin tekojen syntien kanssa. Ja se on tietysti ihan oikein, että me julistetaan synnin päästö, koska meille se valtakirja on annettu, että kenen synnit te annatte anteeksi, niille on annettu taivaissa, ja kenen pidätätte, niille on pidätetty taivaissa. Meille on annettu se valtakirja. Mutta sitten joutuu välillä ajattelemaan, että onko jossakin mielessä lähdetty väärästä päästä liikkeelle, että hoidetaanko me liian paljon niitä tekojen syntejä, julistetaan niitä anteeksi, kun pitäisi sittenkin ehkä kiinnittää opetuksellisesti huomio siihen, että se koko synnin olemus pitäisi olla kuollut. Se synnin lähde meissä pitäisi saada kuolleeseen tilaan. Ja kyllä ne tekojen synnitkin silloin kerta kaikkiaan ne taukoa, jos se vanha ihminen on kuollut ja se on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin ne on painettu sinne veden alle, ne on siellä olemassa, ne on pois. Mutta jos me huodetaan niitä tekojen syntiä joka päivä, niin niitä tuntuu, että niitä riittää. Ne on niin kuin rikkaruohot siellä tällaisena sateisena kesänä siellä kasvimaalla, että kun sinä saat yhden kitkettyä pois, niin taas siellä on 10 uutta. Ja tällainenhan on se syntielämä, että kun sinä yhdessä teet parannusta, niin huomaat, että toisella alueella taas nousee uusia. Ja ratkaisu on siihen, että se vanha ihminen on kuollut. Että se synnin olemus on kukistettu. Koska meillä ei voi olla osallisuutta ylösnousemuksen voimaan, jos meillä ei ensi ole selkeästi ymmärrys, että meillä tulee olla osallisuus Jeesuksen kuolemaan. Ja ei voi elää sitä ylösnousemuksen voimaa todeksi, jos ei ole Kristuksen kanssa kuollut. Niin kuin Jeesus sanoi toisessa paikassa, että nisunjyvän on pudottava maahan ja kuoltava. Eli uutta elämää ei voi syntyä, ellei jotakin meissä kuole. Ja se tärkein, mikä tulee kuolta, on se synnin ruumis, joka on kukistettava. Se synnin olemus on ristiinnaulittava Kristuksen kanssa ja haudattava sinne kasteen kautta kuolemaan. Että se, ja pidettävä sitten ne kaikki asiat totena ja elettävä ne joka päivä todeksi. Koska kyllä se vanha ihminen osaa nousta uudelleen. Esimerkiksi Galatalaiskirje osoittaa sen, että Paavali kirjoitti galatalaisille, että niinkö pian te vastaanotitte toisen hengen, joihin Kristus oli, johon hän oli kärsivällisyydellä istuttanut Kristuksen näiden ihmisten sisimpään, niin sitten hän sanoi, että kirjoittaa heille, että niinkö pian te vastaanotitte toisen hengen. Ja sitten hän kirjoittaa galatalaisille niistä lihan teoista, jotka on ilmeiset. Ne olivat nostaneet päätä, eli se vanha ihminen oli noussut heidän elämässään ylös. Heidän sydämissään olisi pitänyt ylösnouseen Kristuksen nousta ylös, mutta se vanha luonto nousi uudelleen ja se toinen henki nousi heissä, joka alkoi toimimaan lihassa. Sillä sieluvihollinen toimii lihan kautta ja puhutaan sielullisista riivaajien viisaudesta. Ja mikä sitten on vastalääkettä siihen, että päästään niistä sielullisista riivaajien viisaudesta irti, on se, että me avaudumme enemmän ja enemmän Jumalan sanalle. Ja Raamattu sanoi, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekkä, tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Niin sanaan tulee eroittaa meissä sielu ja henki. Jos ne ei eroa meissä toisistaan, niin silloin me olemme tunneperäisiä kristittyjä, niin kuin siellä kirjoitetaan, että on meren aallon kaltainen. Ei silloin me vaelletaan tunteissa, että jos on myrskyä tai tulvaa, niin me koetaan, että nyt on Jeesus meidät hyljännyt, ja sitten jos aurinko paistaa ja ollaan ylistyskokouksessa, niin silloin on ihanaa. Mutta sitten kun se arki tulee, niin jos vaelletaan tunteissa, niin silloin se elämä velloo niin kuin meren aalto. Tästä minä käytän sellaista, voiko sitä sanoa vertausta vai esikuvaa, että liian monesta tämän päivän uskovasta on tullut sukellusvene kristittyjä. Ja minä haluan määritellä, mitä se tarkoittaa, jos uskovasta tulee sukellusvene kristitty. Se tarkoittaa sitä, että kun viikonloppu rupeaa lähestymään, niin siellä se henki-ihminen alkaa nousemaan pinnalle ja sanoo, että kohta on taas kokouksia. Sitten siellä jo ehkä keskiviikkoon mennessä tai tiistai-iltapäivän mennessä se sukellusvene on jo uponnut taas pinnan alle. Ja sitten loppuviikossa se alkaa taas nousemaan uudelleen. Mutta mitä Jumalan sana sanoi, että tulkaa kaikessa vaelluksessa, tai vaellukselle tulkoon kaikessa vakaaksi. Eli että siellä arjen keskelläkin sinä koit, että teet sinä mitä työtä tahansa tai elät minkälaisessa olosuhteessa tahansa, sinä koit, että ylösnoussut Jeesus Kristus on sinun kanssasi siellä, missä sinä elät. Ettei Jeesus jäisi jotenkin, me tästä kokoushuoneesta nyt taas lähdetään, niin ettei se jäisi jotenkin tänne kokoustilaan tai meidän mielimme vaan muistona, vaan että siellä arjen keskellä me saisimme kokea myöskin sen, että ylösnoussut Jeesus Kristus on meidän kanssamme. Tämä on semmoista niin kuin pohjustusta, että me ymmärtäisimme asiat oikein. Ja sitten sitä pyhän hengen täyteydestä, niin Ei se saa olla vaan sellainen yksi todistus menneisyydessä, vaan Raamattu sanoo, että täyttykää alituisesti jatkuvasti Jumalan pyhällä hengellä. Älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä, sanoo Jumalan sana. Eli täyttykää jatkuvasti Jumalan hengellä. Eli toisilla sanoilla sanottuna, eläkää jatkuvassa hengen täyteydessä. Siinä on se voittoelämän salaisuus. Ei siinä, että joskus historiassa on pari sanaa puhuttu kielillä ja siinä on se koko todistus sitä hengen täyteydestä. Ei. Sano Paavali sanoi, että pois se, vaan joka päivä jatkuva alituinen hengen täyteys. Riippumatta siitä, minkälaisina ulkoisena merkkeinä se ilmenee, niin tärkeintä on se, mitä siellä sisällä meissä on. Sillä, että salassa olevasta sydämen ihmisestä, sieltä lähtee ne jumalliset asiat, mutta sieltä osaa sitten lähteä myöskin ne lihalliset asiat, jos me annamme niille valtaa. Sieltä sydämestä lähtee murhaamiset ja lähtee haudot ja niin edelleen Jeesus opettaa. Mutta parhaimmillaan sieltä lähtee Jumalan hengen voima, Jumalan rakkaus ja kaikki nämä jumalalliset asiat. Siksi siellä sananlaskujen kirjassa kirjoitetaan, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Mutta se elämä ei lähde automaattisesti sieltä meidän sisimmästämme, jos me unohdamme tämän henki-ihmisen ruokkimisen. Meillä on hyvin tärkeää, että meillä ei jää yhtään ruokatuntia tai ateriaa väliin meidän luonnollisessa elämässä, mutta kuinka monta ateriaa meillä hengellisessä mielessä jää väliin sen tähden, että on liian kiirettä, on jotain muuta kivaa tekemistä. Eli sana kehottaa meitä myöskin semmoiseen kurinalaiseen elämään, missä henki-ihmistä ravitaan taivaallisella ruualla. Eli me ei voida elää tässä hengen maailmassa sillä eilisen päivän mannalla. Jos me ajatellaan, minkälainen se esikuva siitä mannasta oli, niin jos siellä joku seuraavana päivänä siellä erämaassa alkoi syömään sitä vanhaa mannaa, tai sitten ylihuomenna vielä sitä 3 päivää vanhaa mannaa, niin se oli jo, siinä oli jo matoja. Eli ei voi sillä vanhalla ratsasta eikä elää. Eli ei saa tulla semmoisessa kokemusperäiseksi kristityksi, joka ratsastaa sillä menneellä. Vaan mitä sana sanoo? Sanoo sillä tavalla, että ne, jotka varhain Herraa etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Eli jos me aloitetaan meidän päivämme Herran etsimisellä, niin se merkitsee, että me ei enää eletä siinä eilisen päivän voimassa, eikä ratsasta sen siunauksella, vaan me olemme avautuneet vastaanottamaan sen siunauksen ja sen johdatuksen Jumalalta, jonka hän on juuri sitä päivää varten varannut. Että Jeesus olisi meidän muistoissamme vain eilisen päivän Jeesuksena, vaan että me eläisimme nämä asiat todeksi juuri tänä päivänä. Sitten me ajatellaan tätä hetkiä, kun Jeesus oli lähdössä pois täältä maan päältä, niin hän antoi opetuslapsilleen tällaisen sanan täällä Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 4. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ei kauan näiden päivien jälkeen, niin ollessaan koolla kysyvät häneltä sanoen, Herra, tälleko ajalle sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli se oli sitä Herran odotusta siellä Jerusalemissa. Älkää lähtekö sieltä ennemmin pois, ennen kuin teille päälle ne puetaan voima korkeudesta. Ja jossain vaiheessa uskova elämässä pitäisi tulla sellainen vaihe, että me samalla tavalla pysähdyttäisiin niin kuin ne opetuslapset siellä Jerusalemissa odottamaan Herraa ja varmistamaan, että onko minut todella voideltu pyhällä hengellä ja tulella. Jeesus sanoo toisessa sanan kohdassa, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi. Tänäkin iltana Jeesuksen tahto on, että se tuli syttyy. Ja se hengen täyteys on sitä, että tulee Jumalan voima. Ei historiallisena yhtenä kokemuksena, vaan on kysymys työvoitelusta. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajia. Niin sinähän puhutaan tulevaisuudesta. Kun Pyhä Henki tulee, niin te tulette olemaan minun todistajani. Eli tulevina päivinä sitä hetkestä eteenpäin jatkuvana virtana olemaan Jumalan todistaja. Ei todistamaan, että minä joskus menneisyydessä täytyin Pyhällä Hengellä, vaan minä silloin vastaanotin voiman, että minut on katsottu arvolliseksi olemaan hänen todistajansa. Mutta sitten jos tämä sana todistaja otetaan alkukielen valossa, niin se meneekin paljon syvällisemmäksi. Siellä sanotaan, te tulette olemaan minun marttyyrejäni. Eli siinä määritelläänkin syvällisesti tämä ristin tie, että joka on todellinen Jeesuksen todistaja, niin hän on varauduttaa myöskin siihen vaihtoehtoon, että eräänä päivänä minusta voi tulla Jeesuksen Kristuksen veritodistaja. Eli siinä voitaisiin tämä Raamatun käännös myöskin kääntää niin, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun veritodistajani aina maan ääriin saakka, alkaen Jerusalemista. Ja alkuseurakunta sai, voisiko sanoa kipeästi vai voisiko sen hengellisesti ymmärrettynä siunatusti kokea sen, että pian sen jälkeen, kun hengen vuodatus oli tapahtunut, niin oli jo Stefanuksen veri vuodatettu, että tuli ensimmäisen veritodistajan veri vuodatettavaksi. Tämä voi meille länsimaisille kristityille olla vierasta asiaa, mutta tänä päivänä hyvin pitkälle minä saan erilaisia raportteja eri puolilta maailmaa, niin jatkuvasti Jeesuksen todistajien veri vuotaa. Ympäri maailman. Se vuotaa Sudanissa, se vuotaa Libyassa, se vuotaa Kiinassa, se vuotaa Vietnamissa, se vuotaa Laosissa. On pitkä lista maita, missä jatkuvasti Jeesuksen todistajien veri vuotaa. Eli he elää tämän sanan todeksi. He ovat saaneet Jumalalta voiman. Heistä on tullut veritodistajia. He maksavat sen elämällään, että he ovat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen. Eli minulla on sellainen kysymys, että kun me evankeliomme ihmisiä, niin onko siinä evankeliossa se syvyys, että me kerromme heille, että tämä tielle lähteminen merkitsee myöskin sitä, että voi tulla päivä sinun elämässäsi, että sinun on myöskin kuoltava tämän kuninkaan nimen tähden, jota sinä olet lähtenyt seuraamaan. Historiasta löytyy monenlaisia julistajia ja yksi sellainen syvällisin Kristusta julistava oli Charles Finney. Ja kerrotaan, että yli 85% niistä ihmisistä, jotka hänen kauttaan tulivat uskoon, myöskin pysyivät uskossa. Ja minua tänä päivänä kiinnostaa ei se, että kuinka paljon ihmisiä on alttarilla tekemässä ratkaisua. Enemmän minua kiinnostaa se, että kuinka monta niistä ihmisistä on vielä uskossa 10 vuoden kuluttua tai ennen kaikkea sinä päivänä, kun Jeesus tulee. Eli pystytäänkö me antamaan kadotetuille sieluille Jumalan valtaistuimelta sellainen haaste, sellainen evankeliumi, että he niin syvällisesti tekevät ratkaisu, että he eivät luovu koskaan Jeesuksesta Kristuksesta. Siinä on meille sellainen todistamisen aihe. Ja voin rehellisesti sanoa, että meillä ei ole sellaista evankeliumia itsessämme. Meillä ei ole itsessämme sellaista todistusta, että me pystyisimme antamaan sen haasteen. Mutta Jumalan Pyhä Henki kykenee sen tekemään. Hänellä on antaa se todistus Jumalan valtaistuimelta, että ihmisen elämä niin syvällisesti muuttuu, että hän niin syvällisesti kohtaa Kristuksen, että hän ei kerta kaikkiaan koskaan käänny hänestä pois. Tämä aika on nimittäin täynnä käännynnäisiä. On liian paljon kesken syntyneitä lapsia. Ne ovat tulleet kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. On liian paljon sitä, että synnin päälle julistetaan, että tämä ihminen on uskossa. Mutta jos se sydän ei muutu, niin meidän julistuksemme on silloin turha. Eli minua kiinnostaa hedelmä tässä ajassa, ja toivon, että se sinua tämän raamatutunnin jälkeenkin kiinnostaisi, että kiinnittäisit enemmän huomiota siihen, mikä on tilanne jonkun vuoden kuluttua siitä eteenpäin. Jos tänä vuonna esimerkiksi on nähnyt muutaman ratkaisun tekijän alttarilla, niin tietysti sun pitää rukoilla niiden ihmisten puolesta, opastaa heitä eteenpäin, mutta myöskin olla kiinnostunut siitä, että ovatko he vielä uskossa muutaman vuoden kuluttua. Idän työ on tätä täynnä, että kun siellä aloitettiin työ, niin siellä joissakin paikoissa tuli monta sataa ihmistä esille ja ratkaisun tekijöitä oli valtava määrä. Mutta sitten nyt muutaman vuoden kuluttua monella paikkakunnalla on vain kourallinen jäljellä. Silloin on kysyttävä, että onko todella saarnattu veren evankeliumia. Tai onko käynyt niin, että sitä lähetyskäskystä on jäänyt se toinen puoli, eli se opetusvelvollisuus on jäänytkin, se on laiminlyöty. Jeesus sanoi, että Opettakaa heidät pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli opettaa kaikki koko Jumalan sanaa, koko Jumalan totuus. Ja sitä ei voi tehdä, ellei me eletä tässä jatkuvassa hengen täyteydessä, jatkuvassa Jumalan hengen virrassa. Me emme voi itse sitä todistusta antaa. Ja Jumalan sanakin on itsessään ilman hengen voimaa ja voitelua, se on kuollut kirjain. Me tarvitaan työvoitelu. Katsotaan tätä ilmestyskirjasta muutama sellainen jae, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia täällä ilmestyskirjan 12. luvussa ja jakeesta 10 ja 11. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. En käy määrittelemään, mistä ihmisryhmästä tässä profeetallisesti puhutaan, mutta tässä puhutaan voittajista. Tässä sanotaan, että he ovat voittaneet hänet, siis sieluvihollisen saatanan, niin ykkös sellaisena niin kuin avaimena annetaan, että he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Eli elävä kristillisyys on sitä, että me elämme Jeesuksen veren ja sen voiman ja sen Kristuksen ansion todeksi joka päivä meidän elämässämme. Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Ja Jeesushan oli Jumalan sana lihaan tulleena, niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Niin se sanan syöminen, Jeesuksen lihan syöminen on sitä, että me elämme tämän sanan mukaan ja ojentaudumme tämän sanan mukaan. Niin evankelista Johannes sanoi, eikä Johannes Kastaja. Ja sitten se veren juominen, me ehkä ajatellaan, meistä on tullut semmoisia perinteen orjia, että me ajatellaan, että se veren juominen on vaan sitä, että kun minä aina, no joku tulee kerran kuukaudessa ehtoollispöytään, joku kerran viikossa, niin me ajatellaan, että se on se veren juominen, kun me siinä ehtoollisessa juodaan se veri esikuvallisessa mielessä. Tietysti se on sitäkin, mutta sitten on paljon syvällisempi asia se veren juominen siellä Jumalan sanassa, että joka kerta kun sinä ja minä teemme syntiä, me teemme parannuksen, niin silloin me juomme Jeesuksen verta. Ja jos se veren juominen jää meiltä jostakin syystä meidän elämässämme, me viilennymme uskossamme, niin me menetämme sen palavuuden, me menetämme sen veren voiman. Se veri on totinen juoma, mutta sitä totista juomaa on juotava, voisi sanoa, että usein. Koska Raamattu ensinnäkin sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Että jos sinä nyt tiedossa, että sinä olet tänään vihastunut johonkin ihmiseen, niin tiedä, että ennen kuin aurinko laskee, niin sinun tulisi tehdä parannus. Tai minun tulisi, ja minä haluan korkealta saarnata. Eli se sanoo se sana meille näin, se tarkoittaa sitä, että pitää pitää lyhyet tilivälit ihmisten ja Jumalan kesken. Jos se aurinko muutaman kerran jo laskee vaikka viikonpäivät vihan ylle tai kuukauden päivät tai vuoden päivät, niin seurauksena on katkeruus. Ja sitten siellä on enemmän hoidettavaa. Silloin siellä on jo katkeruuden juuri, jota täytyy alkaa repimään sieltä ihmisen sisimmästä irti. Eli meidän täytyy oppia menemään nämä asiat helpomman kaavan mukaan, eli tehdä nopeasti parannusta. Jos me parannetaan sydäntämme, niin sitten se on aina monimutkaisempaa ja asiat tulee aina vain vaikeammaksi. Minä muistan kertomuksen sieltä jostakin Kanadasta, kun siellä oli semmoinen, oliko se ylistyskuoron johtaja, sellainen nainen. Ja sitten ulkoisesti näytti, että hänen elämässään on kaikki ihan hyvin. Voisi sanoa, että ihan jees. Mutta sitten hänellä oli sellainen henkilökohtainen ongelma, että hänen elämässään oli yksi ihminen, se oli joku lähisukulainen, jolle hän ei voinut tai ei tahtonut antaa anteeksi. Siellä oli pahoja asioita, mutta silti Raamatun ohje on, että pitää antaa anteeksi. Ja hän oli tämän anteeksi antamattomuuden tähden vanginvartijan käsissä. Sitten se seurakunnan työntekijä tiedosti sen, että tällä ihmisellä on ongelma. Ja tuo ihminen sitten sanoi, että tämä on se ongelma, että minä en ole antanut sille lähisukulaiselleni anteeksi. Ja tuo työntekijä sitten sanoi, että minä autan sinua niin paljon, että minä ajan sinut autolla sinne ja vien sinne ovelle asti sinut, että mene pyytämään anteeksi ja mene selvittämään asiasi. Ja tuo ihminen meni sinne oven kahvaan asti ja sitten hän tuli takaisin, että minä en voi. Ja pian sen jälkeen hän kuoli. Mutta ajatelkaa, mikä se tilanne on lähteä iankaikkisuuteen sellaisella sydämen tilanteella, että ei kaikkia asioita ole selvitetty, ei ole juotu verta sitä määrää, jonka Jumala on tarkoittanut. Ja tämä aika on täynnä katkeria ihmisiä. Tämä aika on täynnä ihmisiä, jotka ovat täynnä vihaa. Tässä julistajakunnassakin on paljon katkeria ihmisiä, paljon vihaa täynnä olevia julistajia. Mutta jos meidän elämässä on mitä tahansa näitä huonoja asioita, niin se vaikuttaa siihen meidän julistukseen, se vaikuttaa siihen meidän todistukseen. Jos siellä sydämen kätköissä on mitä tahansa, niin vaikka sinä kuinka haluaisit pitää sen piilossa, niin se vaikuttaa siihen sinun hengelliseen elämääsi. Se vaikuttaa siihen, mitä sinusta tulee ulos. Ja olin joskus sellainen 8-9 vuotta sitten, kävin Texasissa. Minun siskoni oli siellä raamattukoulussa, siellä Christ for the Nation raamattukoulussa, ja minä sitten astuin semmoiseen luokkahuoneeseen sitten juuri sisälle, kun siellä opetettiin profetoimisesta. Ja sitten se opettaja sanoi, että jos sinun elämässäsi on katkeruutta, niin se katkeruus tulee ilmi siinä profetoimisessa. Jos siellä on vihaa, niin siinä profetiassa on mukana silloin viha. Eli se astian maku on siinä silloin mukana. Eli sitä ei voi sillä tavalla, ihminen ei voi elää, että hän päättäisi, että minä profetoin puhtaita profetioita ja samaan aikaan minä vihaan. Niin se voi sanoa Jumalalle, että se on mahdottomuus. Kyllä ne sanomat on yhtä, ne on puhtaita ja pyhiä, kun ne lähtee Jumalan valtaistuimelta. Mutta sitten niiden puhtaus ja pyhyys ja voisiko sanoa se selkeys riippuukin hyvin pitkälle siitä, mikä on meidän vaelluksemme Jumalan edessä. Mutta mikä se sanan neuvo meille on, niin sanoo, että tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Eli kaikilla elämän alueilla, koko elämän kirjossa, kaikille elämän alueille tulisi laskeutua Jumalan pyhyys. Ja sitä minun sisimpäni janoa, että se Jumalan pyhyys saavuttaisi meidän koko elämän ympyrän, kaikki ne elämän sektorit. Ja mikä on siitä sitten se siunaus, että jos se Jumalan pyhyys saa meidät vallata, niin siellä Atsusakadulla ainakin se siunaus oli se, että sieluja alkoi tulemaan sisälle virtanaan Jumalan valtakuntaan. Ja uskovat pyhittäytyi, he tekivät tiliä kaikista heidän laiminlyönneistään ja synneistään. Se pyhyyden voitelu toi heidät juomaan verta. Se Jumalan pyhyys, se tuo sen läsnäolon, että ihmiset tulee synnin tunto. Tämä aika on sellaista, että hyvin pitkälle meidän keskeltämme puuttuu synnin tunto. Arka henki ja nöyrä ja särjetty henki, arka tunto Jumalan sanan edessä, ne puuttuvat siis yleisesti käsitettynä kristillisyyttä. Minä haluan nyt syyllistää jotain ihmistä tässä huoneessa, vaan yleisesti tästä kristillisyydestä puuttuu Herran pelko ja synnin tunto. Ja niitä täytyisi niin kuin perään kuuluttaa, jos meistä moni haluaa, että Herra, anna herätys. Minä uskon, että täälläkin melkein jokainen on rukoillut, että Jumala, anna herätys. Mutta kuinka moni on valmis maksamaan sen hinnan, että herätys voi tulla? Kuinka moni on valmis kuluttamaan polvensa Herra edessä ja kuinka moni on valmis luovumaan kaikesta, että herätys voi tulla. Kaikesta omasta, kaikesta itsekkyydestä, kaikesta ylpeydestä, kaikesta lihallisuudesta, että herätys voi tulla. Ei se ole sellainen automaatio, että se herätys vaan noin vaan tuosta vaan käännetään kammesta spontaanisti ja se tulee. Olen minä niin paljon lukenut herätysten historiaa, että kyllä se aina on alkanut sieltä polvikoulusta. Sitten siellä on tullut Jumalalta sana, että näistä ja näistä synneistä ja laiminlyönneistä teidän on tehtävä parannusta. Ja sitten on laskeutunut se Jumalan pyhyys. Eli sillä herätyksellä on hinta. Vaikka Jeesus on maksanut kaikki siellä Golgatan ristille ja hän on huutanut, että se on täytetty. Eli se voisi kääntää toisille sanoen, että se on toisin sanottunakin, että se on loppuun saatettu. Kaikki on valmista. Niin silti on meille uskoville jää jäljelle hinnan maksaminen. Vaikka Jeesus on maksanut kaiken, niin silti jää jotakin. Ja mistä on kysymys? Siellä kuuliaisuuden alttarilla tulee se hinnan maksu. Siellä kysytään se, että mikä astia voi vastaanottaa sen Jumalan pyhyyden.
Mikä astia kestää sen tulen voiman? Ei siellä synti sydämessäni niin siellä Jumalan pyhyyden alla ihminen ei kestä siellä. Savi menee rikki. Ei siellä kestä. Eli siellä kuuliaisuuden alttarilla tulee se hinnan maksu. Tässä ajassa puhutaan paljon niin sanotusta hengellisestä sodan käynnistä, mutta jotenkin minusta tuntuu, että siitä opetuksesta on unohtunut se ydin. Jos me ajatellaan Rooman seurakuntaa, joka oli semmoinen voimakas marttyyriseurakunta, jossa uskovia oli siellä gladiaattorien käsissä ja oli teloitettavina paljon. Niin mitä sitten Paavali, kun hän kirjoitti tämän hyvin syvällisen roomalaiskirjeen, niin mitä siellä sitten siellä viimeisessä luvussa lukee, luvussa 16, jakeessa 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä. Mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli tässä on semmoinen niin kuin syyn ja seurauksen laki, että siinä ensin todetaan, että Rooman seurakunnan kuuliaisuus oli tullut kaikkien tietoon. Eli toistenkin siellä vähässä asiassa ja muualla olevien seurakuntien tietoon oli tullut, että se Rooman seurakunta seisoo uskollisena ja on kuuliainen kuningas Jeesukselle. Ja sitten seurasi lupaus, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Tämä koskee kokonaista Rooman seurakuntaa, mutta se koskee myöskin meitä yksilöuskovia, että jos me olemme kuuliaiset, niin me saamme myöskin kokea sen, että sieluvihollinen saatana musertuu meidän jalkojemme alle. Se on se todellinen hengellinen sodankäynti, että me olemme kuuliaiset kuningas Jeesukselle, silloin me olemme voittajia, silloin sieluvihollinen on meidän jalkojemme alla. Mutta jos me olemme tottelemattomuuden tiellä, niin miten me voimme vaatia Jumalalta, että aseta saatana minun jalkojeni alle? Se sotii kaikkien hengellisten elämän lakien vastaan. Se on mahdottomuus. Vain kuuliaisuuden kautta on saavutettavissa ne jalot voitot. Eli siellä ilmestyskirjassa ne olivat saaneet jalon voiton sen Jeesuksen, sen Kristuksen veren tähden, sen karitsan veren tähden. Sitten niillä oli todistuksen sana. Se ei tarkoita, että niillä oli itsellään jotakin ihanaa, vaan se tarkoittaa sitä, että Jumalan pyhä henki antoi heille todistuksen. Ei meillä itsellämme ole todistajia, vaan kun se sanankohta sanoi siinä jo helluntaipäivän aattona, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Pyhän hengen kautta tulevat ne todistuksen sanat. Ja sitten kolmas asia oli se, että ne ovat olleet henkiänsä rakastaneet, vaan ne oli alttiit kuolemaan asti, eli ne oli valmiit näkemään vaivaa evankelimin tähden. Tämä aika vaatii nyt uhrauksia, jos me halutaan nähdä herätys, halutaan nähdä sielujen pelastuva, niin se edellyttää meiltä uhrauksia evankelimin tähden. Että me ei rakasteta omaa elämää, me rakastaa Jeesusta ja rakastetaan kadotettuja sieluja. Ja sitä lähimmäistä pitää rakastaa ainakin niin paljon kuin itseään. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestä, kaikesta voimasta ja sielusta ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Minä voin kokemuksessa sanoa, että kyllä me niin paljon rakastan itseämme, että jos sinä pääset sille tasolle, että sinä rakastat lähimmäistä yhtä paljon kuin itseäsi, niin sinä olet jo saavuttanut hengen maailmassa korkean tason. Kyllä me niin paljon välitetään ja hoidetaan itseämme. Eli se, mutta sanan suunta on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli jos lähimmäinen on niissä samoissa tarpeissa kuin sinä olet, tai samoissa kysymyksissä, niistä lähimmäistä pitäisi välittää yhtä paljon kuin itsestäkin, että se lähimmäinen saisi niissä kysymyksissä avun ja pääsisi eteenpäin. Ja sitähän se alkuseurakunnan elämä oli, että he rakastivat toisiansa ja elivät Jumalan sanan todeksi. Ei se käytännön elämä todisti sen, että he rakastavat, he ovat tosissaan. Niin molemmista sanotaan niin rakkaudesta kuin uskostakin, että ne molemmat ilman tekoja ovat kuolleet. Ja jos me sanomme huulillamme, että minä rakastan, mutta minun teot on kaukana, niin silloin minä teen itsestäni valhettelijan. Eli on parempi rakastaa, eikä vaan kerskua sillä, että minä rakastan. On parempi siellä käytännön tasolla laittaa se käytäntö ja osoittaa se käytännössä, että minä olen tosissani, minä rakastan lähimmäistä niin kuin itseä. Minä rakastan kadotettuja sieluja. Se rakkaus niin on huudettava oikein esille, että se tulee niin kuin näkyviin tekojen muodossa. Me ollaan kuultu paljon teoriaa tässä ajassa, mutta nyt minä haluan Jumalan palvelijan sanoa, nyt on tekojen aika. Nyt on käytännön aika. Paraskin teoria, niin se on vielä kirjoitetussa muodossa tai puhutussakin muodossa, se on vielä kuollut, jos ei sitä laiteta käytäntöön. Niin kuin jossakin laitoksissa on paljon opiskelusuunnitelmia ja kaikenlaisia tavoitteita, mutta jos ei niihin koskaan paneuduta, jos ei sitä koskaan laita käytäntöön, niin se kaikki on turhaa. Ja jos meidän täytyy oikein miettiä sitä, että kun tässä ajassa on liian paljon hengellisissä kokouksissa penkin kuluttajia, että minä pääsisin sieltä penkin kuluttajan paikalta laittamaan sen kaiken käytäntöön, jota minä jo tähän iltaan mennessä olen kuullut. Ei Jumala koskaan tarkoittanut sitä, että 10% seurakunnasta tekee kaikki hommat. Kerätään sitten saarnan lopussa, niitä ei välitetä niistä. Ne on jo saarnattuja asioita. Niin päästä sille tasolle, että aina vain se prosentti isontuisi, joka tulee sieltä penkeistä tekemään jotakin. Tekemään kuningas Jeesuksen ohjeiden mukaisesti. Jos me ajatellaan sitä tilannetta siellä Kaanaan häissä, kun viini oli loppunut, niin sitten Jeesuksen äiti sanoi niille palvelijoille siellä, että mitä hän teille sanoo, siis mitä Jeesus teille sanoo, se tehkää. Sitten Jeesus ensin sanoi, ettei minun vaimo, ettei minun aikani ole vielä tullut, mutta sitten kuitenkin hän antoi ohjeet ja sanoi, että täyttäkää ne 6 kivistä ruukkua vedellä ja viekää edeskäyvälle maistettavaksi. Ja sitten he tottelivat ja vesi muuttui viiniksi, eli ihme tapahtui. Jos me halutaan nähdä jumalalliset ihmeet, niin ei niitä voi tapahtua, ellei me tee sitä omaa osuutta, eli tee sitä, mitä Jeesus käskee meidän tehdä. Kaikessa tässä Jumalan yhteydessä elämisestä sieltä löytyy se ihmisen osuus. Jos me ajatellaan Joonatania siellä Vanhan testamentin päivinä ja sitten hänen aseen kantajansa, niin sana sanoi, että he kiipesivät kaikki voimin jotain sellaista kallion rinnettä ylös sinne filistealaisten vartiostoa kohti. Kun he näki siellä ne vartijat siellä ylhäällä, niin Joonatan sanoi aseen kantaja, että me menemme sinne. Heillä oli uskon henki ja päätti, että me tehdään kaikki se, mitä me voidaan tehdä tässä sodassa. Koko Israelin leiri oli sekasorrossa sen tähden, että Sauli oli menettänyt kyvyn johtaa Israelia. Toisaalta sen tähden, että paha henki oli tullut hänen elämäänsä, kun hän oli uhrannut uhrit väärin. Mutta Joonatanissa oli se toinen henki. Hän sanoi aseenkantaja, että menkäämme sinne. Ja kiipeä sitä vartioston luokse, sinne filistealaisten vartioston luokse. Ja kun he sitten kaikki voimin menivät sinne ja saavuttivat sen vartioston, tulivat sen eteen, niin ei heidän tarvinnutkaan käyttää sitä luonnollista miekkaa. Siellä oli Jumalan voima, joka kaatoi ne filistealaiset maahan. Ja sitten niitä alkoi jo useamman auran alalla kaatumaan niitä vihollisia heidän edessään, kunhan he ensin tekivät sen osuuden, eli nousivat siihen tasoon, missä se taistelu käydään. He nousivat sitä kalliorinnettä sille tasolle, sinne vartioston tasolle, eli silmästä silmään kohtaamaan vihollisen. Se puhuu meille jotakin nyt tässä Uudenliiton seurakunnassa. Meidän on noustava sille tasolle, missä vihollinen on. Eli noustava taivaallisiin Kristuksen kanssa hallitsemaan, noustava sinne voittajan puolelle. Voittamaan hänet. Se vaatii uskoa, se vaatii kuuliaisuutta ja se vaatii tietoa ja taidollisuutta. Se vaatii sitä veren juomista usein, että ihminen oppii elämään sitä pyhää elämää. Sitten minulla on sellainen kysymys tämän ajan kristityille, että olemmeko me tulleet suuremmiksi kuin Jeesus? Ja sitten minä selitän sen, mitä se kysymys tarkoittaa. Me odotamme ihmeitä, me odotamme, että Jeesus tekee meidän keskellämme ihmeitä. Me odotamme, että sielut pelastuvat ja jumalallisia asioita tapahtuu. Mutta olemmeko me lukeneet, miten se saattoi tapahtua silloin, kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä lihan ruumiissa? Niin sana sanoi useamman kerran sen, että hän meni yöksi vuorelle rukoilemaan. Eli hän meni vaalimaan sitä rakkaussuhdetta taivaallisen isän kanssa. Ja sitten taas seuraavana päivänä saattoi riivaajat lähteä, saattoi kuolleet herätä ja se jumalainen auktoriteettivalta tuli julki. Ajatelkaa, ei se Jeesukselle ollut automaatio. Hänen on mentävä yksinäisyyteen rukoilemaan, vaalimaan sitä suhdetta isän kanssa, kysymään neuvoa, että miten minä teen huomenna ne hommat. Ja sitten ne ihmeet taas tapahtuivat. Tämä aika on sellainen, että uskovat odottavat, että ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa. Mutta on ensin murtauduttava sille aaltopituudelle, missä Jumala toimii. On murtauduttava siihen rakkauden ilmapiiriin, missä Herra elää, missä hän toimii. Eli on olemassa hengen maailmassa taso, mihin ne on saavuttava, jos mieli ei saada voitot. Jos seurakunta haluaa herätystä, se vaatii uhrauksia, se vaatii itsensä kieltämistä, se edellyttää Herran etsimistä. Niin kauan, että me löydämme hänet näissä peruskysymyksissä. Ei läpimurtoa voi tulla, jos meiltä puuttuu Herran etsiminen. Ei se riitä, että me sanomme vaan huulilla, että tulisi herätys. Mieluummin olisi kysyttävä Jumala edessä, että Herra, mitkä ne asiat minun elämässäni ovat niin kuin tulpat tai padot, jotka estävät Herran antaman herätyksen tulemista. Ja sitten mennä siihen kokonaiseen näkyyn. Herra, mitkä ovat ne padot ja tulpat koko seurakunnan elämässä, että herätystä ei tule? Se on sellaista rehellisyyttä. Eli jos me aletaan Herralta kysymään näitä asioita, niin kyllä niihin vastaus tulee. Mutta minä tiedän kokemuksesta, minkälaisia ne vastaukset on. Ne on hyvin pitkälle sitä, että siinä ja siinä asiassa on tehtävä parannus. Siinä ja siinä asiassa on luovuttava lihallisuudesta. Siinä ja siinä asiassa on rakkaudettomuus pistettävä pois. Siinä ja siinä asiassa lähimmäisen tuomitseminen on lopetettava. Siitä tulee hyvin pitkä lista asioita, jossa on tehtävä parannus. Eli Herran etsiminen vie parannuksen paikalle, ja jos sitten on niin pitkälle nöyrää sydäntä, että haluaa tehdä parannusta, niin se vie sinne veren juomiseen, ja se vie sinne pyhyyden ilmapiiriin, jossa Herra toimii. Kyllä se sana edelleen pitää paikkansa, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Kyllä hän on sama, hän on muuttumaton. Minä muistan joitakin vuosia sitten, Reinhard Bonnke saanasi tuolla Hakaniemen torilla siellä jossakin meren rannalla, ja sitten hän antoi haasteen niille kadun ihmisille, ja hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos sinun vastaanottimisi on rinnakkaisohjelmalla ja Jumala puhuu yleisohjelmalla. Ja hän sanoi, että viritä vastaanottimesi sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja tätä meidän tämän ajan kristittyjen täytyisi niin kuin harjoittaa. Alkaa virittämään rukouksessa ja sanan tutkimisessa meidän sisintä sille aaltopituudelle, jossa Jumala puhuu ja toimii. Ja silloin ne jumalalliset asiat tapahtuvat. Sen verran minä olen ainakin viisastunut jo näiden vuosien varrella, että minä olen huomannut, että Jumala ei muutu. Hän on sama. Hän on muuttumaton. Ja mihin johtopäätökseen se vie meidät, jos me tajutaan se oikein täällä sydämessä. Täällä me ehkä jo tajutaan se, mutta me tajutaan täällä se, että Jumala ei muutu, niin silloin on tajuttava, että minun on muututtava. Jos minä haluan nähdä Herran kirkkauden, tai jos kokonainen seurakunta haluaa nähdä Herran kirkkauden, niin se vie meidät kaikki sille paikalle. Meidän on muututtava enemmän hänen kuvansa kaltaiseksi. Niin kuin Johannes Kastaja sanoo, minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Jos ei ole herätystä, jos ei ole hengen tulta, niin meidän täytyy myöntää, että me emme ole vielä tarpeeksi vähentyneet. En minä halua vaatia tänään keneltäkään mitään. Joku voi kokea, että tämä on hirveä vaatimus tämä saara. Minä annan vain haasteen. Sinä voit ihan vapaasti sitten tehdä sen asian kanssa mitä tahansa. Ja minä siunaan sinun elämääsi, rukoilen sinun puolestasi. En minä vaadi sinulta mitään. Koska ei sillä vaatimuksellakaan päästä eteenpäin. Tämä Suomenkin Sion on täynnä avioliittoja esimerkiksi, jossa toinen vaatii toiselta kurkusta, että sinun on muututtava ja toinen on toisen kurkussa. Ja me jokainen tiedetään, että ei siinä avioliitossa ole mitään, jos aviopuoliset on toinen toisessa kurkussa, että sinun on muututtava. Koska sen takana on ylpeys. Jos minä vaadin minun puolisoani muuttumaan, niin minä hyvin pitkälle unohdan silloin itse, että minun tulee muuttua. Eli aina siellä avioliitossakin on mentävä sille paikalle, että minä tahdon muuttua. Jos me ajatellaan seurakuntaa, niin on niin 10 kertaa tai 100 kertaa helpommin nähdä sen lähimmäisen ongelmat, että tuossa kun tuo kaveri muuttuisi, sitten kaikki olisi ihanasti. Minä sain aikanaan koulutuksen maatalouteen ja siellä käytettiin sitten sellaista ihanaa ammattisanaa kuin tilasokeus. Se tarkoitti sitä, että helposti se maanviljelijä huomaa, että mikä siellä naapurissa oikein mättää, mikä siellä on pielessä. Nyt sinne tuli kallis nelivetoraktori ja sitten ei ole varaa ostaa koneita sinne perään lainkaan. Se nähdään, mikä siellä naapurissa on pielessä, mutta sitten on monin verroin vaikeampaa nähdä, että mikä siellä omalla tilalla on pielessä. Ja samaan tässä hengellisessä elämässä me näemme helposti toinen toisistamme, että mikä tuolla ja tuolla uskon veljellä tai sisarella on pielessä. Mutta se vaatii jo enemmän Herran etsimistä, että minä tiedostan omaan tilani, mikä se on Herran edessä. Mutta se Herran etsiminen, se johtaa siihen, että me alamme tiedostamaan, että minkälaista tekoa me olemme. Alamme tiedostamaan, että mitä minun elämässäni on muututtava, jotta Herra käyttäisi. Meillä jokaisella varmasti on se rukous, että Herra, käytä minua. Suurimmalla osalla kristityistä on tämä pyyntö, että Jumala, käytä minua. Käytä minua kadotettujen sielujen hyväksi. Käytä minua uskon veljen ja sisarten hyväksi. Mutta minusta tuntuu, että olisi rehellisempää rukoilla, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Koska jos me olemme käyttökelpoisia, niin kyllä Jumala automaattisesti käyttää jokaista lastaan. Se Raamattu sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Hän ei iloitse yhdestäkään syntisestä, joka joutuu kadotukseen. Ja silloin se tarkoittaa, että hän käyttää jokaista, joka ikistä lastaan, joka on vaan valmis voittamaan sielua, joka on valmis esiin rukoilemaan, joka on valmis tekemään Jumalan työtä, kunhan tämä ystävä on käyttökelpoinen, että hän löytää siitä ihmisestä jotakin otollista, että hän voi käyttää. Hän tahtoo, mutta onko siellä sisimmässä esteitä, että hän ei voi? Jos katsoo sitä Azusa-kadun historiaa, niin siellä oli semmoisia murtavia rukouksia, että ihmisistä saattoi tulla käyttökelpoisia. Se oli syvällisiä rukouksia, oli pitkä lista asioita, jotka muuttuivat, että Jumala saattoi käyttää ihmisiä. Tähän minä haluan niin kuin innoittaa sellaiseen Herran etsimiseen, että se voittava armeija nousisi, ne käyttökelpoiset nousivat, josta Jumala löytää jotakin otollista. Otollista Jeesuksen veren tähden. Meidän Jumalan palveluksemme, jos me vertaamme sitä vanhan seurakuntaa, ajattelemme sitä temppeliä. Jumalan läsnäolo oli hyvin pitkälle sidottu sinne Jerusalemin temppeliin. Sitten heidän täytyi suorittaa tietyt uhrit, että he saattoivat selviytyä sitä Jumalan palveluksesta ja saattoivat selviytyä synnin kurimuksesta ja monista asioista. Ja vaikka ne uhrit suoritettiin täysin oikeinkin, niin sana sanoi, että ne vain peittivät synnin. Mutta kun Jeesus kuoli, tämä vanhurskas, meidän vanhin veljemme, niin sitten sana sanoi, että hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Ja se temppeli on meidän sisimpämme. Jos me ajatellaan, että yhden kerran vuodessa siellä vanhassa testamentissa, vanhan liiton aikana, ylimmäinen pappi meni sinne kaikkein pyhimpään, sinne esiripun sisäpuolelle toimittamaan sovituksen koko kansan syntien puolesta. Siis yksi ihminen kerran vuodessa käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. No miten on Uuden liiton seurakunnassa? Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu, eli hän saa saapua sinne todelliseen, aitoon, kaikkein pyhimpään, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Ajatelkaa, kuinka suuri ero yksi ihminen kerran vuodessa käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Ja nyt Uudessa liitossa jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, niin saa saapua sinne todelliseen, aitoon ja oikeaan. Eli saa tulla sinne esiripun sisäpuolelle tuomaan tiettäväksi kaikki asiansa elävälle Jumalalle. Niin se on tämä meidän Jumalan palveluksemme on paljon yksinkertaisempaa ja helpompaa. Ja meidän ei tarvitse lähteä sinne luonnolliseen Jerusalemiin, että me voimme kokea Herran siunauksen. Me vaan kurottaudumme uskossa sinne taivaallista Jerusalemia kohti, jonka portteja ei suljeta päivällä eikä yöllä. Siellä on aina vastaanotto. Kunhan me vaan saavumme uskalluksella armon istuimen eteen. Ja sitten on yksi asia, minkä sana sanoi, että tuokaa kaikki pyyntönne kiitoksen kanssa elävälle Jumalle tiettäväksi. Ei napisten eikä kapinoiden, Vaan jos on vaikeuksiakin elämässä, niin sittenkin meidän pitäisi koota itsemme ja sanoa, että Isä, anna minulle apu tässä asiassa. Kiitos, että sinä annat minulle avun. Kiitos, että sinä autat minua. Tämä aika on täynnä ihmisiä, jotka ovat täynnä kapinaa ja napinaa. Muistan sellaisen puhelinkeskustelun, kun eräs sisar oli ollut vaikeassa elämäntilanteessa ja hän soitti sitten minulle ja ehkä hän on puoli tuntia tai 40 minuuttia tilitti sitä elämäänsä, että kuinka kurjaa se on. Ja sitten siellä aina minuutin parin välein toistui syytös Jumalaa kohtaan. Että miksi Jumala salli tämän asian minulle? Miksi tämä asia tapahtui minun elämässä? Mutta ajatellaan sitä hengellisesti, minkälaista se on, jos pieni ihminen, pieni hippunen savea nostaa syyttävän sormen kaikkivaltiasta Jumalaa kohtaan, niin se on järjettömyys. Se on pahin, mitä pieni ihminen voi tehdä, syyttää elämänsä vaikeuksista Jumalaa. Sitten kun hän sitten oli sen ryöpytyksen ryöpyttänyt, niin minä kysyn, että kuinka paljon sinun elämässäsi on ollut aikaa kuningas Jeesukselle? Kuinka paljon sinä olet tutkinut Jumalan sanaa? Kuinka paljon sinä olet rukoillut? Kuinka paljon sinä olet ollut mukana pyhien yhteydessä? Ja sieltä löytyy kiireinen ihminen, jonka elämässä oli jo kauan palaneet punaiset liikennevalot. Jeesus oli jäänyt jo kyydistä aikoja sitten pois. Ei Jeesus ollut syyllinen. Koska hän sanoo, minä en hylkää, minä en jätä, mutta pieni ihminen voi hyljätä Jeesuksen. Niin kuin se eräs juoppo, kun hän oli tullut Kristukseen uskovaksi, oli saanut vapauden synneistä, niin sitten yhtenä päivänä hän käveli katua ja sitten se kapakan ovi oli auki. Ja hän sanoi Jeesukselle, että jää sinä Jeesus tähän ulkopuolelle, minä menen tuonne sisälle. No Jeesus sitten salli sen, kun hän pyysi, että jää sinä tähän, niin hän jäi siihen ulkopuolelle. Ja mitä siitä seurasi? Sitä seurasi pitkä ryyppykierre, kunnes tuo kaveri ymmärsi, että minä taas tarvin Jeesusta, että minä pääsen tästä putkesta irti. Tai jos ajatellaan Jeesuksen, voisiko sanoa kasvatti vanhempia, Maria ja Joosefia, niin he olivat kulkeneet 3 päivän matkan pois Jerusalemista. Ja sitten he havahtuivat hereille, että Jeesus ei olekaan siinä matkaseurueessa mukana. Ajatelkaa 3 päivän matkaa, vaikka sä nyt kuljettiin jollakin muuleilla tai aasialla tai jalan, niin se on jo pitkä matka sieltä korkealta Jerusalemista alas. Ja 3. päivän matkan kuluttua he havaitsivat, että Jeesus ei olekaan porukassa. Tämä voi tapahtua myöskin meille uskoville, että jos me eksymme sinne oman tahdon tielle ennalta raivaamattomille poluille, me havahdumme hereille, että näillä poluilla Jeesus ei kuljekaan minun kanssani. Hän on jäänytkin sinne Jerusalemiin. Mutta he havahtuivat hereille, ja mitä siitä oli seurauksena? Siinä oli nöyrtymisen paikka, taas oli 3 päivän matkaa kuljettavaa takaisin Jerusalemiin. Mitä se kuvaa meille hengellisesti? Se kuvaa sitä, että jos sinä koet tänään, että sinä olet jossakin asiassa kulkenut syrjäpolulle, niin on tultava taas takaisin sinne pääväylälle. Tultava sinne, missä siunauksen virran vuo virtaa. Ei me voida, vaikka me kuinka maaniteltaisi Jeesusta, niin me ei me voida pyytää häntä siunaamaan meidän syrjäreittejämme, syrjäpolkuja. Ei hän tule niille. Hän menee sitä pääväylää eteenpäin. Niin kuin siellä ilmestyskirjassa sanotaan, että valkoisella hevosella ratsastaa hän, jonka otsaan on kirjoitettu uskollinen ja totinen. Niin hän menee sitä pääväylää ja hän vaan kysyy, kuka tahtoo minun perässäni kulkea. Ja mikä siinä pääväylässä on se ihanuus, se johtaa meidät kerran perille. Jos me seuraamme uskollista ja totista, niin hän vie meidät kerran perille, kerran taivaan kunniaan ja kirkkauteen. Mutta jos me eksymme sinne syrjäpoluille, niin sinne voi juuttua kokonaan. Sinne voi eksyä lopullisesti. Minun sydäntäni on syvällisesti koskettanut sellaisen vanhan julistajan kuin Frank Manxin, sitä voisi kutsua testamentiksi, ja näki sellaisen ilmestyksen vähän ennen kuolemaansa. Hän eli sinne jonnekin 90 vuoden tietämille, niin hän näki sellaisen ilmestyksen, jossa hän näki taivaan tien, ja sitten hän näki siellä uskovia kulkemassa aina yksitellen ja ehkä pienissä ryhmissäkin eteenpäin. Ja siinä oli semmoinen niin kuin näkymätön valojuova, joka vei sinne kohti sinne taivaan porttia. Ja se oli ihana ryhmä, joka meni selkeästi sillä, voisi sanoa, elämän tien keskiviivalla, kaidalla tiellä kohti sitä kirkasta sydänpäivää, kohti taivaan portteja. Mutta sitten hän näki toisen ihmisryhmän, joka käveli siellä taivaan tien, tai kulki siellä taivaan tien vieressä, siellä aivan valkeuden ja pimeyden rajamailla he hortoilivat siellä niin kuin katuojassa mutkitellen. Ja nämä ihmiset luulivat itse, että he ovat terveesti tiellä. Mutta he olivat siellä jo pimeän ja valkeuden rajoilla. Ja sitten hän näki kolmannen ihmisryhmän, joka oli sellainen ihmisryhmä, joka oli tehnyt semmoisen lepoalueen, sellaisen parkkipaikan sinne taivaan tien reunalle. Ja he olivat alkaneet nauttimaan tästä uudesta elämästä. Ja he olivat unohtaneet, että mitä velvollisuuksia kristityllä on. Ja minä uskoisin, että tässä ajassa on nämä kaikki ihmisryhmät olemassa, mitkä veli Manx näki joskus 10 vuotta tai 15 vuotta sitten. Tässä ajassa on ihmisiä, jotka luulevat olevansa tiellä, ja on sitten niitä ihmisiä, jotka nauttivat uudesta elämästä väärällä tavalla, mutta he eivät ole kiinnostuneita kadotetuista sieluista. He eivät ole kiinnostuneet veljen ja sisarten hädästä. Ylipäätänsä tämän päivän kristillisyys, siinä on sellaisia mädännäisyyksiä. Siitä puuttuu hyvin pitkälle ristin ottaminen. Ristin sijasta otetaan riskejä. Niistä on tullut niin kuin vastakkaiset asiat, risti ja riski. Meidän keskellä on liian paljon ihmisiä, jotka tekevät tahallaan syntiä. Vaikka he tietävät totuuden. Ja he ottavat elämässään tietoisia riskejä. Mutta jos he ottaisivat ristin ja päättäisivät, että minä seuraan joka päivä Jeesusta teossa ja totuudessa, niin he eivät ottaisi näitä riskejä. Ja se riskinottajien ryhmä on pahin. Se löytyy sieltä ilmestyskirjasta sellaisen otsikon alta kuin penseys. Mitä Jeesus siellä sanoi, kun hän... Siellä tuli sana penseydestä, niin hän sanoi penseälle seurakunnalle, minä olen oksentava sinut suustani ulos. Mitä sana penseä tarkoittaa? Se tarkoittaa sellaista seurakuntaa tai yksilöuskovaa, joka tietää Jumalan tahdon, mutta ei tee eikä ojentaudu sen mukaan. Se on penseyttä. Kylmyys on taas sellainen esikuva joukosta, joka ei kerta kaikkiaan tiedä, mikä on Jumalan tahto. Ja palava on taas sitten oikealla paikalla, se on terveessä suhteessa Kristukseen, Jeesukseen. Mutta penseys on sellainen vaarallisin sydämen tila. Ilman parannuksen tekoa se joutuu siihen tilanteeseen, että tulee oksennetuksi ulos Herran suusta. Eli käyttökelvottomana. Toisilla Uuden testamentin sanoilla sanottuna on menetetty suola. Suola on käynyt mauttomaksi, se ei kelpaa enää muuta kuin pois viskattavaksi. Siksi sana sanoo meille, pitäkää suola itsessänne. Eli sitä suolaisuutta on vaalittava meissä, se ei pysy automaattisesti. Jotakin on tehtävä. Samoin niin kuin vanhurskaudestakin, niin se ei ole automaatio, että se on meissä ja meidän yllämme, vaan ne uskon sankarit, ne piti vanhurskautta voimassa. Hengellisiä asioita on ylläpidettävä. Taas mennään sinne esikuviin siellä vanhassa testamentissa, niin yötä ja päivää siellä pidettiin tuli Jumalan alttarilla. Siellä uhrattiin uhrieläimet, siellä oli Jumalan palvelus menossa yötä ja päivää. Siellä ei sallittu laiminlyöntejä. Ja jos ne laiminlyönnet tulevat, niin ne vievät penseyteen, ne vievät siihen, että se suolaisuus alkaa katoamaan meistä. Ja mikä se meidän suurin laiminlyönti tässä ajassa on, niin ja mitä ihmisryhmää se eniten koskee, niin kaikkein kipeimmin se koskee kadotettuja sieluja. Jos me laiminlyömme vanhurskauden ylläpitämisen, jos me laiminlyömme sen suola, joka on meitä varten varattuna, se kostautuu sillä tavalla, että sieluja ei pelastu. Jos me teemme tänne taivastien varteen lepoalueen ja alamme nauttimaan uudesta elämästä, niin toisilla sanoilla se tarkoittaa, tuota ihmisryhmää Jumala ei voi käyttää. Kadotut sielut menevät heidän ohitsensa kadotukseen. Eli kannattaa ajatella näitä asioita vähän syvällisemmin. Ja sitten mennä siihen eteenpäin siinä, kun aloitin siitä, että elää joka päivä todeksi se, että minä olen uskossa. Minä olen täyttynyt pyhällä hengellä, minun vanha ihmiseni on kastettu kasteen kautta kuolemaan, niin elää ne joka päivä todeksi. Sitten kun elää ne todeksi, niin alkaa vuntsaamaan, että Herra, mitä sinä olet kutsunut minut tekemään? Mikä on minun osuuteni Jumalan valtakunnasta? Mitä sinä odotat, että minä teen, Herra? Ja se on juuri sitä etsimistä, että toisilla sanoilla, että tee minusta käyttökelpoinen. Sitä voi rukoilla näilläkin sanoilla, Herra, auta minua löytämään minun oma paikkani. Jos me löydämme jokainen oman paikkamme, niin silloin se voittava armeija menee selkeästi eteenpäin ja hedelmää syntyy. Mitä suuremmassa määrin uskovat löytävät oman paikkansa Jumalan valtakunnan työssä, niin se kokonaisuuskin on ihana. Joskus Jumala näytti minulle sellaisen ilmestyksen seurakunnassa, jossa kaikki armolahjat toimivat ja siellä on kaikki palvelutehtävät, niin hän vertasi sitä orkesteriin, jossa kaikki soittimet ja kaikki laulajat soittavat ja laulavat sulassa sovussa ja kaikki rytmit ja tahdit ja soinut ja melodiat on kohdallaan, niin siitä muodostuu ihana kokonaisuus. Ja näin on seurakuntakin, jossa on vyötetty hengen voimaa ja siellä on kaikki lahjat toiminnassa, niin sieltä niin kuin sellaisena päällimmäisenä tulee julki Jeesus Kristus, kuningasten kuningas. Hän on keskipiste. Hänen herrautensa tulee sieltä silloin julki. Minä ajattelin ensin, että minä puhun pyhän hengen lahjoista, mutta sitten minä koin, että minä vähän tällä kertaa vaan pohjustan näitä asioita. Ja sitten jos Jumala suo, niin minä sitten seuraavalla kerralla alan istuttamaan enemmän ajatusta lahjoista. Koska tässä ajassa on niin paljon sellaisia vinosuuntauksia, joista täytyy kurottautua terveeseen kristillisyyteen, että voi saavuttaa ne lahjat, että ne voi toimia aidosti ja oikeasti. Yksi semmoinen vinosuuntaus on tässä ajassa, se on hyvin vaarallinen. Kristuksen Jeesuksen sijasta pyhästä hengestä on tullut palvonnan ja rukouksen kohde. Ja sitä sinä et koskaan löydä Raamatusta, että sillä rukoiltaisiin pyhää henkeä tai palvottaisiin pyhää henkeä. Eli tämä raamatullinen jumalanpalvelusjärjestys on ikään kuin lyöty rikki. Se menee sekaisin, jos näin toimitaan, sillä Jumala on tarkoittanut, että pyhä henki meissä rukoilee, meissä palvoo ja meissä ylistää. Ja mitä sitten sana sanoo sillä Johannes 16 ja 13, sanotaan pyhästä hengestä, mutta kun hän tulee, totuuden henki, hän ei puhu itsestään, hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille, kaikki mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Eli jos Jumala-suhde on kohdallaan, niin pyhä henki seurakunnan keskellä ja yksilä uskovan keskellä kirkastaa Kristusta Jeesusta. Eli koroittaa tätä jaloa ristin miestä. Tuo julki hänen herrautensa. Niin kuin se hengen täyteys, mistä jo luin sieltä apostolien tekojen alusta, niin siinähän sanottiin, että kun pyhä henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani. Ei siinä sanottu, että kun pyhä henki tulee, niin hän puhuttaa teillä itsestään. Ei, hän puhuttaa meillä Jeesuksesta. Hän koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli tämä aika on vienyt niin kuin vähän sivuraiteelle nämä asiat. Silloin hengellisesti siinä on syvällisistä asioista kysymys. Mutta jo silloin, kun pyhä henki toimii aidosti ja oikeasti, hän koroittaa Jeesusta Kristusta. Ja silloin, kun hengen lahjat toimivat tehokkaasti, aidosti ja oikeasti, niin aina vain enemmän kristuskeskeisyys lisääntyy meidän keskellämme. Silloin on jotain epätervettä, jos aletaan huomio kiintymään esimerkiksi niiden lahjojen käyttäjään, antajan sijasta, niin silloin ollaan jo vinoraiteilla, silloin ollaan lihallisessa kristillisyydessä. Mutta terve kristillisyys vie aina enemmän ja enemmän siihen, että Jeesus-keskeisyys, Kristus-keskeisyys meidän keskellämme lisääntyy. Ja apostolisesta seurakunnasta voi sanoa hyvällä omalla tunnolla, että se oli Kristus-keskeinen. Jos ajatellaan heidän työkykyään, niin sana sanoi, että 2 vuodessa he evankelioivat silloisen Aasian, joka on niin kuin osa nykyistä Vähä-Aasiata, kun Raamatussa puhutaan Aasiasta. Mutta se oli silti iso alue, jos me ajatellaan, että heillä oli 2 tervettä jalkaa ja kädet ja sitten vähän osia vaan Toorasta ja muutama Paavalin kirjat ja Pietarin kirje. Siinä oli heidän sanan lähde. Mutta 2 vuodessa he evankeliivat koko sen alueen. Ja sanotaan, että koko silloisen Aasian kaikki ihmiset sen 2 vuoden aikana kuulivat sanoman Jeesuksesta. He elivät todella kristuskeskeistä elämää, että he saattoivat tehdä sen. He olivat työkykyisiä. Minun julistuksessani on tänä vuonna olen kokenut, että minun on pitänyt huutaa se ulos, että me rukoilisimme, että Herra, tee meistä työkykyisiä. Koin, että hengellisessä mielessä, vaikka meillä on tietysti työkyvyttömiä muutenkin meidän keskellämme, mutta hengellisessä mielessä meidän keskellä on liian paljon työkyvyttömiä. Ja Jumala ei anna meille työkyvyttömyyseläkettä, vaan hän haluaa vapauttaa meidät työkyvyttömyydestä. Puhun nyt hengellisestä mielestä, että jos siellä on joku eläkkeelle loukkaannut. Hengellisessä mielessä hän haluaa tehdä jokaisesta lapsestaan käyttökelpoisen ja työkykyisen, jonka elämä kirkastaa Kristusta, jonka sanat kirkastavat Kristusta, jonka teot kirkastavat Kristusta Jeesusta, tuota jaloa ristin miestä. Hän haluaa tehdä seurakunnastaan lopun ajassa työkykyisen. Jumalan työ on sidottu seurakuntaan. Se on sidottu pyhien yhteyteen. Paavali sanoi, että jos enkeli taivaalta tulee julistamaan jotakin toista evankeliumia, joka on kirottu, ei hän koskaan antanut enkeleilleen tehtäväksi julistaa tätä evankeliumia. Hän antoi sen meille vajavaisille ihmisille. Meidän tehtävä on viedä eteenpäin veren evankeliumi. Se olisi niin ihanaa meidän jättää se enkelien tehtäväksi, mutta se kaikki on vastuun pakoilua. Mutta sitten taas toisaalta se ihana puoli, jos me teemme oman osuutemme, niin myöskin Jumalan enkelit ovat siinä työssä meidän apunamme ja mukanamme. Se sana sanoo näistä enkeleistä, että ne ovat palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Eli meitä varten, Jumalan pyhiä varten on enkelit. Mutta jos me laiminlyömme meidän työmme, niin kuin se julistaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin enkelitkin ovat vaiti. Niidenkin työ hyvin pitkälle, kun on kysymys evankeliumista, on kytketty meihin Jumalan lapsiin. Me ollaan etsimässä täältä Efesolaiskirjeestä hyvin semmoista mielenkiintoista kohtaa, jossa sanotaan sillä tavalla, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Se on hyvin voimallinen jae, jos ajatellaan, että Jumalan viisauskin on kytketty seurakuntaan, siis pyhien yhteyteen ja sen kautta toimivaksi, että se tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Niin se osoittaa, että meillä on paljon täällä vastuuta, on paljon asioita, missä me emme vielä niin kuin ole löytäneet omaa paikkaamme selkeästi. Jumalan viisaus, moninainen viisaus tuli seurakunnan kautta julki. Minä olen kutsunut sitä nykykielellä sanaksi, että Jumala on kutsunut meidät pitämään tiedotustilaisuutta. Millä tavalla me pidämme tiedotustilaisuutta? Esimerkiksi sielun viholliselle. Jos me ylistämme ja palvomme Herraa, niin silloin sielun vihollinen on heikoilla. Jos me olemme rukoilevia kristittyjä ja alamme ammentamaan hengen täyteyttä, niin se on aina, se on ase sielun vihollista vastaan. Palava kristitty on aina kaikkein vaarallisin sielun viholliselle. Eli se moninainen viisaus tulee julki. Ja kun me todistamme Jeesuksesta, niin aina siellä, missä todelliset Jeesuksen todistajat marssivat esiin, niin siellä pimeyden on väistyttävä. Siellä pimeyden vallat tulevat valkeuteen. Jos me katsomme apostolien tekoja, kun siellä alettiin todistamaan Jeesuksesta, esimerkiksi Samariassa, Filippus saarnasi siellä Kristusta, niin ne pimeitä asioita harjoittavat, ne toivat ne pimeyden tekonsa julki ja tulevat parannukseen paikalle. Eli siellä, missä mainitaan nimi Jeesus, siellä alkaa jo helvetti vapisemaan. Siellä missä se pyhän hengen vaikutuksesta sanotaan, että Jeesus Kristus on Herra, niin se on mitä parhain taivaallinen tiedotustilaisuus. Sillä on hengen maailmassa suuri merkitys. Ja mitä ne sanat sitten onkaan, mitä Jumala kehoittaa meitä sanomaan, niin siinä pimeyden vallat silloin vapisevat. Mutta ennen kaikkea siinä, mistä jo aikaisemmin sanoin, että me olemme kuuliaiset. Meillä ei ole itsessään niitä sanoja, mutta ne sanat annetaan meille ylhäältä. Jos me saamme ne sanat Jumalalta puhuttavaksi ja ne tehot, niin ne laittavat helvetinkin vapisevaan. Raamattu meidän käännös sanoi, että seurakunnasta, jota ei Tuonelan portit voi estää eikä kukistaa, mutta jos se käännetään oikein niin kuin alukielen valossa, niin kyllä sillä puhutaan ihan suoraan, että on nouseva seurakunta, jota helvetin portit ei voi kukistaa eikä estää. Niin kuin se jossakin hengellisessä laulussa lauletaan ihan oikein käännettynä, että ei helvetin portitkaan meitä voi estää. Ja minun sisällä on täällä sisällä, en minä tiedä kuinka paljon minä pystyn saamaan sitä ulos, mutta minulla on semmoinen pyhä halajaminen täällä sisimmässä ollut jo monta kuukautta, että nousisi seurakunta, jota ei helvetin portit voi kukistaa eikä estää. Me kuulemme liian paljon niitä tappioteologisia asioita, kuulemme kuinka on sairautta, kuinka on kipua, kuinka on avioliittokriisiä ja vaikka mitä, mutta minä odotan sisälläni ja rukoon, että nousee seurakunta, jota ei voi helvetin portit estää eikä kukistaa. Että se nousee Jumalan hengen voimasta ja voitelusta. Niin kuin siellä vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että nouse, ole kirkas. Niin se on meille jokaiselle yksilö uskovalle, nouse, ole täynnä pyhän hengen kirkkautta. Hänen valtasuuruuttaan. Meille on ehkä se tuttu asia, mistä minä aloitin, että pitää olla kuollut Kristuksen kanssa, että voi elää ylösnousemuksen voimassa hänen kanssaan. Mutta sitten se Raamatun kohta jatkuu, teidät on kirkastettu hänen kanssaan. Hän haluaa, että hänet on kirkastettu meissä. Se tarkoittaa sitä, että meidät on nostettu taivaallisiin hänen kanssaan hallitsemaan voittajana voittajan puolella. Karitsan veren kautta tulee voitto, todistuksen sanan kautta tulee voitto ja sen tähden tulee voitto, että me emme rakasta omaa elämäämme, vaan rakastamme Kristusta Jeesusta teossa ja totuudessa. Eli pidetään tätä tiedotustilaisuutta, pidetään sitä rukouksen muodossa, pidetään sitä ylistyksen muodossa, pidetään sitä todistuksen sanan muodossa esillä, mutta myöskin se koko meidän elämämme on todistus. Jos sinun elämäsi on täynnä vanhurskautta, niin sinun elämäsi noterataan silloinkin, vaikkei siellä ole kovin paljon sanoja. Erikoisesti Paavali puhuu sellaisesta tapauksesta, että jos se toinen aviopuoliso ei ole uskossa, puhutaan niin päin, että jos se vaimo on uskossa ja mies ei ole uskossa, niin sanotaan, että se vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin se aviopuoliso tulisi voitetuksi Kristukselle. Eli siinä puhutaan siitä, että mitä se elämä on, puhuuko se vanhurskautta, puhuuko se Jumalan rakkautta, puhuuko se anteeksi antamusta. Jos se puhuu sitä, niin ennen pitkää sillä tulee se lopputulos, että se toinen osapuoli päättää kääntyä. Hän havaitsee, että Herra on hyvä. Mutta se sana puhuu myöskin meille kaikille uskoville, niin meille veljillekin, että elämän pitää todistaa, että Kristus Jeesus on meissä. Jos meidän elämä ei puhu Kristuksen puolesta, niin meidän sanamme ovat silloin turhat. Niistä sanoista puuttuu silloin auktoriteettivalta, jos me emme elä todeksi sitä, mitä me puhumme. Ja se on ehkä tämän ajan kristillisyyden suurin ongelma. Puhutaan Jeesuksesta, mutta ei eletä todeksi Jumalan sanaa. Niin kuin se vanha, jo edesmennyt venäläinen apostoli Maalov, joka eli jo ennen ensimmäistä maailmansotaa sen aikana, niin hän sanoi, että moni julistaja, moni kristitty puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta, mutta vain harvan julistajan ja vain harvan uskovan kautta Jeesus puhuu. Mietitään sitä eroa, me puhumme Jeesuksesta, mutta kuinka monen meidän kautta me todella Jeesus puhuu tälle aikakaudelle, puhuu tämän ajan ihmisille totuuden ja toimen sanoja. Mietitään, mitä sillä on eroa, me puhumme Jeesuksesta ja sillä, että Jeesus puhuu meidän kauttamme. Jos me odotamme, että Jumala vahvistaa sanansa ihmein ja merkein, silloin meidän on varmistauduttava siitä, että me puhumme hänen sanansa, me elämme hänen sanansa todeksi. Minä tiedän sen julistena, että Jumala ei vahvista minun omia juttujani, mutta hän vahvistaa oman sanansa, jos minä saan armon puhua hänen sanansa. Sama meille jokaiselle, vaikka meidän kaikki ole julistajia, jos me saamme armon todistaa hänestä, elää hänet todeksi, niin hän vahvistaa sen kaiken, missä on taivas mukana, missä me elämme todeksi Jumalan sanan. Missä me elämme Kristuksen todeksi, niin hän vahvistaa sen. Eli meidän ei tarvitse lähteä etsimään ihmeitä eikä merkkejä. Ne ovat taas, jälleen ollaan samassa kysymyksessä, ne ovat automaatio, jos meidän Jumala-suhteemme on kunnossa. Jos me olemme todellisia todistajia, jos me saarnaamme ylösnoususta Kristusta Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa, ihmeet ja merkit automaattisesti seuraavat niitä, jotka uskovat. Ne seuraavat siellä, niitä ei tarvitse lähteä etsimään, vaan on lähdettävä etsimään Herraa. Niin kuin siellä lähdettiin, oliko sitten Iisakin päivinä vai vähän myöhemmin, niin siellä lähdettiin etsimään muinaisia polkuja ja siellä kaivettiin ne Abrahamin aikaiset kaivot auki. Tässä ajassa lähdetään ehkä aina etsimään jotakin uutta, mutta ehkä meidän sittenkin kristittyinä pitäisi lähteä etsimään vanhaa, eli etsimään ne sanan totuudet esille, eli perata ne kaivot auki, perata sydämen kaivo auki, että sieltä kaikki se, mikä siellä on levää tai sammalta tai tukossa tulee pois, jotta siellä on elävää vettä jaettavaksi ihmisille. Eli on mentäväkin vanhoihin asioihin, perustotuuksiin takaisin. Tässä ajassa etsitään paljon uudistusta, puhutaan aina semmoista uudistusseminaareista, mutta minun käsitykseni niistä kaikista on sellainen, että todellista uudistusta ei voi tulla ilman parannuksen tekemistä. Mielen uudistusta tarvitaan, todellinen uudistus on aina kytketty siihen, että tehdään parannusta. Sana sanoo, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Minä uskon, että meillä on monenlaisia asioita siellä pitkä lista, missä me rukoilemme, että Jumala, anna tähän ja tähän kysymykseen minulle vastaus. Mutta ehkä joskus pitäisi pysähtyä ja sanoa, Herra, muuta minun mieleni. Anna minun mieleni muuttua, että minä voin katsoa asioita oikeasta näkökulmasta. Tiettyjä jumalallisia asioita, voisiko sanoa mitään jumalallisia asioita, ei voi tutkia muuttumattomalla mielellä. Koska itse se parannussana sisältää sen ajatuksen, se sana voitaisiin myöskin kääntää, että mielenmuutosta on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Se parannus aina kalskahtaa, ihminen ajattelee, että se on vähän samanlainen asia kuin sinä teet tulla liikenteessä jonkun virheen ja poliisi tulee antaa sakon. Mutta ei se parannus tarkoita sitä, että sinut aina sakotetaan, vaan parannus on sitä, että meidän mielemme muuttuu. Että meidän mielemme valtaa Kristus. Että me pääsimme omista ajatuksista eroon. Ne voi olla saastaisia, ne voi olla ihmiskeskeisiä ajatuksia. Tai sitten ihmiset voi tänä päivänä olla täynnä filosofiaa, joku voi olla täynnä horoskooppia, joku okkultismia. Ne menneen elämän rasitukset, ne on perattava irti, että voi ajatella niin kuin Kristus, ajatella Kristus keskeisesti. Niin jotain on aina meistä revittävä irti. Ja kaikkein voimallisimmin sana käyttää varisisälaisen opin kohdalla. Sana, että se on jokainen varisialainen oppi on juurineen reväistävä irti. Se kuvaa jotain voimallista, jos meidän sisimmästämme revitään varisialainen oppi irti, niin totta totisesti se tekee kipeää. Jos sieltä vedetään uskonnon kahleet irti, jos sieltä vedetään isien perinnäissäännöt irti, jos sieltä vedetään oma vanhurskaus irti, joka on kaikkein pahinta varisialaisuutta, niin totta kai se sattuu, mutta sen pitääkin sattua, että sinne sydämeen tulee tyhjö, jonka Kristus voi täyttää. Mutta nämä ovat sellaisia hengen elämän lakeja. Ei voi mieli muuttua, jos ei salli Jumalan pyhän hengen tai Jumalan vetää sitä varisialaista oppia itsestään irti tai mitä tahansa sidettä. Harvoin ehkä siitä saarnataan, että jotkut asiat tekee myöskin kipeää, kun ne revitään meistä irti. Jos sinä ajattelet ihmistä, joka vuosikausia tai vuosikymmeniä palvelee jossakin uskonnon parissa ja sitten Jumala herättelee häntä, että hänellä on erilainen tie sinulle, niin totta kai se tekee kipeää, ne totutut kuviot yhtäkkiä leikataan irti ja lähdetään uuteen suuntaan. Niin se vaikuttaa voimallisesti siellä ihmisen sisimmässä. Tai joku totuttu elämäntapa, joku helmasynti, yhtäkkiä se reväistään irti, niin se muutos voi olla hyvin raju. Mutta jos se muutoksen hyväksyy ja antaa Jumalan kirkkauden tulla sen tilalle, niin aina vain mennään parempaan suuntaan. Aina ihanempaan suuntaan. Eli jos Jumala jotakin huonoa repii meistä irti, niin hän sitten myöskin hyvyydellään täyttää sen monin verroin takaisin, eli antaa tilalle. Eli kannattaa antautua myöskin sille, että jos kokee, että minun elämääni sitoo varisijalle noppi, sitoo ylpeys tai sitoo joku isien perinnäissääntö, niin pitää antaa se Jeesus ja revisse minusta irti. Minä haluan siitä irti. Koska Jeesus tee meille mitään vastoin meidän tahtoamme. Jos me ajatellaan Aatamia ja Eevaa siellä paratiisissa, niin heillä oli ihan täysi vapaus. Oli vaan Jumalalta ohjeet, että te saatte syödä kaikista muista puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älkää syökö. Mutta ei silti Jumala tehnyt heistä robottia, että kun he sitten kuitenkin menivät sinne hyvän ja pahan tiedon puun juurelle, niin ei Jumala sitten ollut siellä kouran iskassa ja vetänyt heidän irti, vaan hän antoi heidän vapaasti syödä sieltä. Jos joku haluaa syödä uskonnon puusta, Jumala sallii sen. Jos joku haluaa vaeltaa ylpeydessä, Jumala sallii sen. Mutta sitten samaan aikaan se mieli ei voi muuttua. Eli nöyrtyminen on sitä, että tiedostaa tilansa, tiedostaa sen, että jotakin minussa täytyy muuttua. Tiedostaa sen, että minä tarvin muutosta. Se on se todellinen parannus. Minä tarvin mielen muutosta, minä tarvin mielen uudistusta, jotta minä voin tulla tutkimaan Jumalan tahdon. Minä uskon näin, että me katsotaan monia asioita väärästä näkökulmasta, mutta sitten kun me alamme etsimään niitä muinaisia polkuja, alamme etsimään Herran mielisuosiota, niin sitten meidän mieli muuttuu ja me osaamme katsoa asioita oikeasta näkökulmasta. Jos me ajattelemme Israelin kansaa, minä kohta lopetan, Israelin kansaa siellä erämaassa, niin heidän mielessään oli vain, että he saa lihaa. Se oli semmoinen pintynyt ajatus, nyt tässä täytyisi saada lihaa. No sitten Jumala antoi heille rukousvastauksen. He saivat kyllä viiriäiset, mutta ne viiriäiset eivät koituneet miksikään siunaukseksi heidän elämässään. Tämä aika on täynnä viiriäisiä, se on täynnä miljoona temppeleitä, se on täynnä asioita, joissa on tuhlattu varat, se on täynnä sellaisia lihantekoja, jotka on saatu sillä tavalla, että on huudettu niin kuin Israelin kansa siellä erämaassa, anna Herra meille lihaa. Ja Jumala armossaan sitten antoi viiriäisiä ja sen perään tuli vitsaus. Mutta jos meidän mieli on oikeassa suhteessa Kristukseen, Kristuksen valtaama, niin me alamme anomaan oikeita asioita. Niin kuin eräänä päivänä Jumala sanoi Ponkelle, että haluatko sinä miljoona, oliko se miljoona dollaria rahaa, niin Ponke sanoi, että ei Herra, en minä sitä halua, minä haluan miljoona sielua. Tai ajatellaan Salomoa siellä ratkaisevana hetkenä, kun hänelle tarjottiin rikkautta ja kunniaa, niin hän sanoi Jumalalle, että minä haluan viisaan sydämen taidollisesti tuomitakseni, siis ohjatakseni sinun kansaa. Sitten Jumala sanoi, että se annetaan sinulle ja sen ohessa sinä saat sen rikkauden. Eli sana opettaa meitä myöskin siihen, että me oppisimme anomaan oikeita asioita. Sellaisia asioita, joilla on iankaikkista arvoa, jolla on merkitystä. Menen viimeiseen asiaan. Usko seurakunnan tai yksilöuskovan elämässä, sitä voisi kuvata niin kuin keihään kärjeksi. Siellä varressa on sitten monta muuta asiaa, jotka seuraavat sen uskon perässä. Ja nyt me voidaan se seurakunnan keihään kärki, niin me voidaan kohdistaa se väärin asioihin. Mutta jos me eletään Kristuskeskeistä elämää, niin me kohdistetaan se uskon kaikkein palavin osuus sinne kadotettuja sieluja kohtaan. Jos se on oikeassa osoitteessa se keihään kärki, niin se varsihan seuraa silloin automaattisesti perässä. Jos ajatellaan alkuseurakuntaa, se oli selkeästi kristuskeskeinen ja niillä oli voimakas lähetysnäky voittaa lisää sieluja. Ja sen ohessa ne sai kokea kaikki muut asiat todeksi. Eli elää se, mitä siellä keihään varressa on, niin myöskin todeksi. Eli mietitään, että mihinkä meidän uskomme oikein tänä päivänä on kiinnittyneenä. Onko meillä uskoa ja näkyä kadotetuista sieluista heidän voittamisen tarpeesta? Jos meillä on oikea näky, niin sitten kaikki muut asiatkin tulevat siinä perässä. Niin kuin sana sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskautta ja kaikki muu teille annetaan tai lisätään siinä ohessa. Niin moni asia, mitä me yötä päivää rokoamme, että isä anna tämä, anna tuo, me huudetaan niin kuin pienet lapset, niin voisi tulla ihan niin kuin sellaisena oheissiunauksena, jos me syvällisemmin etsimme Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä iltahetkestä. Kiitetään, Isä, että sinä olet tämän päivän valmistanut pyhien kasvojesi edessä. Herra, oikein haluaa huutaa armoa, että olisin saanut tänään armon kylvää hyvään maahan. Herra, että eräänä päivänä saisi nähdä, että on tullut hedelmää 30, 60 tai 100-kertainen sato. Herra, anna tämän sanan. Herra, anna sen enentyä. Anna sen puhua henkilökohtaisella, persoonallisella tasolla. Isä, pyydän armoa, että siinä olisi ollut jokaiselle jotakin. Ja Isä, pyydän armoa, että Pyhä Henki jatkaa puhetta, muistuttaa näistä Kristuksen sanoista ja koroittaa tätä jaloa ristin miestä. Ja haluamme tästä illasta antaa kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Koroitamme Jeesun nimesi ja sinun veresi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja Herra, jos meidän keskellä on katkeruutta, niin se väistyköön Jeesuksen nimessä. Jos meidän keskellämme on ylpeyttä, se väistyköön Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Jos on varisialaisia oppeja, niin Herrana meidän sydämemme huutaa. Herra, revi ne meistä irti. Jos on uskonnon kahleita, anna meidän sydämemme huutaa. Herra, revi ne meistä irti. Jos on isien perinnäissääntöjä, anna meidän sisimmemme huutaa. Herra, revi ne irti, että sinä voit täyttää meidän sisimpämme taivaallisilla asioilla Kristuksessa, Jeesuksessa. Jos on helmas syntiä, niin Herra, me haluamme huutaa, että veren voima koskettaa ja antaa pysyvän lopullisen vapauden. Herra, että me saamme loppuelämäksi vapauden, että me ole samojen syntien kanssa taas ensi viikolla sinun edessä. Pyydämme pysyvää lopullista sydänjuuria myöten tulevaa vapautta. Halleluja. Päästä, Herra, joku haureuden kahleista. Päästä saastaisista hengistä tässä hetkessä, Isä, Jeesuksen nimessä. Pääskö joku vapaaksi haureuden kahleista tänä päivänä, joka on jo paua huutanut. Herra, Herra, armahda. Herran oikein sinne syvämmen, hydämmen pohjaan puhdistus, että tuo ystävä pääsee lopullisesti, pysyvästi vapaaksi. Halleluja. Että hän saa hengen voiman. Hengellä kuolettaa lihan teot. Halleluja. Herra, täytä tuo ystävä hengen voimalla, että on sitä voimaa, millä kuolettaa lihan teot. Halleluja. Kiitos, että henki tekee eläväksi. Ei liha eikä veri mitään hyödytä, mutta Jumala, sinun henkesi tekee tänäkin iltana eläväksi, halleluja. Herra, oikein puhalla meidän sisimpäämme elämää tänä iltana. Elämää, halleluja. Minä puhun sille masennuksen valta jossakin temppelissä. Väisty Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja virratkoon elämää pyhässä hengessä. Joku Israelin tytär on nyt päässyt masennuksesta tässä hetkessä. Isä, oikein julistan tuon sisimpään pysyvää lopullista vapautta masennuksesta, halleluja. Tulkoon tuon temppelin iloöljyä, ylistyksen viitta, masentuneen hengen sijaan, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja. Koroitamme jaloa ristin miestä, halleluja. On nimi yli kaikkien nimien. Haluamme huutaa niin kuin siellä lauletaan siinä laulussa. Galilean mies, älä ohi käy. Jos sallit, hän luokse saapuu. Jos sallit, niin hän suoksesi saapuu ja hän lasket. Haavojut käteesi sinun päällesi, ja hän voimallaan sinua koskettaa, halleluja. Jos sallit, hän luokse saapuu, halleluja. Hän on meidän keskellämme, ja hän oikein odottaa, että hän saa laskea haavojut käteensä sinun sairaiden paikkojesi päälle, ja parantaa sydämen kaikista synnin spitaleista, halleluja. Jos sallit, hän luokse saapuu. Ja hän oikein odottaa, että hän saa repiä varisialaisen opin irti sinun sisimmästäsi. Hän odottaa vain sitä hetkiä, että sinä sanot, minä tahdon Jeesus, tapahtukoon se. Se tapahtukoon, niin hän ottaa sen pois. Ja hän tahtoo sen ylpeän sydämen kohdalla, että sinä päätät nöyrtyä. Että sinä päätät nöyrtyä. Sinulla on ne suvun ominaisuudet jo sellaiset, että ylpeys on lähellä. Mutta kun sinä nöyryt, niin katso, se otetaan pois. Ja sinä saat kokea, että Kristuksen perintöosassa sinulle on varattu nöyryys. Nöyryys, nöyryys, halleluja. Nöyrät saavat periä maan. Nöyrät tekevät Jumalan tahdon, halleluja. Ylpeyttä hän on nyt ottamassa pois jostakin temppelistä, kunhan sinä vain sanot, Herra, minä tahdon, ota minusta pois ylpeys. Niin hän vie sen mennessään, halleluja. Ja hän antaa sen ylpeyden tilalle nöyrän ja särjetyn hengen ja aran tunnon hänen sanansa edessä, halleluja, halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme tässä loppuhetkessä. Kiitämme jonkun pään kohdalla terveydestä. Kiitämme, että migreenin valta on voitettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minä puhun sinulle migreeni, lähde Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja. Tulkoon elämää tuohon temppeliin, missä migreeni on jo vuosikausia vaivannut, niin tänä iltana Jeesuksen nimessä me uskon kautta omistamme terveyden, omistamme vapauden migreenin kohdalla, halleluja. Kiitämme täydestä terveydestä, kiitämme, että sinne päähän virtaa terveyttä, virtaa elämää ja ne asiat muuttuvat, joiden tulee muuttua, että voi olla terve, parannettu hänen haavoissaan, hänen haavoissaan. Kiitämme kurkun kohdalla terveydestä. Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme. Ole ylistetty. Kiitämme oikean hartian kohdalla terveydestä. Jeesus, sinun nimessäsi. Oikea olkanivel, tule terveeksi. Jeesuksen Nasaren nimessä ja veressä. Kaikki rutina sieltä nivelestä pois. Ja tulkoon ydintä luihin. Tulkoon voitelu ja voima sinne Jeesuksen nimessä. Olkanivel, tule terveeksi. Jeesuksen Nasaretilaisen nimessä. Tässä ja nyt rukoilemme. Tämä on se päivä. Tämä on se päivä, halleluja. Me kiitetään, että se kortisoni on nyt pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä, halleluja. Vapaus on veressä, vapaus on Jeesuksen veressä, halleluja. Halleluja, halleluja. Kiitos, että tuo nivel toimii. Kiitos, että koko käsi kokee ylösnousemuksen voiman. Koko oikea käsi vahvistuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Heikkous on siitä pois, raihnaisuus on kirvonnut. Sillä ihmisen poika tuli parantamaan ja edelleen parantaa kaikki naista raihnaisuutta. Herra, me poljetaan kaikkia raihnaisuuden valtaa, on se minkä nimistä tahansa. On sitten korvissa tai jaloissa tai vatsassa tai missä tahansa, niin, tai ruoan sulatuselimissä, niin kiitetään, että raihnaisuus kirpoaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tai on sitten peräpukamia tai jotain sisäisiä ongelmia tai naisten sairauksia, niin Herra, me kiitetään, että raihnaisuus kirpoaa ja kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Halleluja, ne kivut ja taudit pakenee, Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, halleluja. Veren voimasta sinä saat voittaa, halleluja. Halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään sillä sanassa, että se verenjuoksutautia sairastava nainen tuli sieltä kansan joukon läpi ja tarttumalla tarttui sinun viittasi liepeeseen. Ja Jeesus, sinä sanoit, minä tunsin, että voimaa lähti. Kiitos sinun viittasi liepeestä. Nyt lähtee jonkin veriongelmaan. Voimaa, voimaa Jeesus nimessä. Verenjuoksu tyrehtyy ja voimaa lähtee Jeesus nimessä. Joku veriongelma nyt paranee ja tyrehtyy Jeesus nimessä. Joku saa uskon tarttua viitan liepeeseen. Ja voimaa lähtee, voimaa Jeesuksen viitan liepeestä. Halleluja. Heikkouden henki on poissa. Heikkouden henki on poissa. Jeesus nimessä, halleluja. Halleluja. Satana on pitänyt jotakin sidottuna niin kuin sitä naista 18 vuotta sillä Raamatun päivinä. Mutta katso, sisar, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Älköön saatana enää sinua sitoko. Heikkous väistyköön Jeesuksen nimen ja veren edessä. Herra, tänään me sinun uskomme, tänään me palvomme, me pyydämme armoa, että sinun sanasi saat sijaa meissä, että sinun sanasi saat tulla meissä lihaksi, ja pyydämme, että täytä meitä ensimmäisellä rakkaudella, vie meidät palavalle paikalle, armossasi, halleluja, anna meille tuska kadotetuista sieluista, halleluja, anna meille rakkautta toinen toistamme kohtaan, Herra, että me emme vain huulillamme rakasta, vaan Herra, että me rakastamme toisiamme teossa ja totuudessa, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me janoamme sinun vanhurskauttasi niin kuin jalointa kultaa, halleluja, halleluja. Anna sinun vanhurskauttesi koittaa meidän ylitsemme, halleluja, niin kuin aamun koitto, koittakoon Jumalan vanhurskaus, tuo ihmeellinen syyttömyys, tuo ihmeellinen pyhyys, mitä kaikkea, Herra, sinun vanhurskautesi onkaan. Se käyköön meidän yli ja koittakoon niin kuin aamun kohi, halleluja, halleluja. Kiitos, että vanhurskaat loistavat niin kuin tähän.